Россия Федерациясы президентының Идел бойы федераль округындағы тулуа қалетлі уәкелі Игорь Комаров Идел бойы федераль округы халқын ватан геройлары күні білен қытлады. Бұ бек үзіншелікликін, хәм аның тирен тарихи тамырлары бар. Біздің бітін зур илебіз өз геройларын хүрмәтлей, шинки бұ кішілер халыққа риясыз хәм фидақар хызмет етінің шын мисалы. Ватаныбыз сақшыларының ғырып ғалетлері батырлығы һәм фидақарлығы білән һәр вақыт дантытты. Бейк ватан соғышы елларында тылда соғышқан һәм ішләген кішілер буыны Россия соғышыларының қоһарманлық символы һәм шын батырлық үрнәге бұлды. Оларының батырлықлары біздің замандашларыбызға Түнья Кавказда, Сүриеда һәм хәзір Украинада мақсус харби операция барышында ватанның тыныш келешегін яқлағанда үрнәк. Бүгінгі күнде ватанны сақлаушыларының батырлықлары турында тарихи хәтерні һәм хақиқатны сақлау біздің һәр біріміз үшін, әлбәттә, яшьләр үшін дә бик мөһим. Геройлар біздің кебек ғади кешеләр, алар біздің белән бергә эшлиләр, укыйлар, яраталар, иләнешәләр, балалар тудыралар, дусларына булышалар, ғади тормыш белән яшиләр. Ләкин ватан чакыргач алар һәр вакыт беренчеләрдән булып, икеләнмичә җавап бирәләр. Без геройлар белән горурланабыз һәм ватанны саклаучыларның якты истәлеге алдында баш иябез. Аларны һәр вакыт истәт ташакбыз. Дииле Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулуа қалетле вәкиле Игорь Комаров катлауында. Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бүген Ватан геройлары көнендә социалистик хезмәт герое, Татарстан геройлары иҗтимагый оешмасының мактаулы рәисе Илдус Мастюков белән очрашты. Галим-конструктор Илдус Шәйхелислам улы Мастюков Казанда 1928 елда туган. КАИның радиотехника факультетын тәмамлый һәм 1955 елда Казан конструкторлык бюросына урнаша. Авиация техникасы өчен ирәнү һәм авиация өчен мақсус шаралар һәм системалар эшләү белән шөгыльләнә. 1980 елда радиолокацион тануның бердәм дәүләт гомум халык системасын булдырган өчен социалистик хезмәт герое исеменә лаек була. Илдус Мастюков үзе безнеке щит танып белү системасын булдыручыларның берсе. Рөстәм Миннеханов Илдус Мастюковны ватан геройлары көне белән котлады һәм аның илнең оборона сәләтен ныгытуга зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Бүген ватан геройлары көнендә Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Советлар Союзы герое, Бөек Ватан сугышында катнашучы Борис Кириллович Кузнецов хөрмәтенә мемориаль такта ачтылар. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Борис Кириллович олы шәхси батырлык иясе, 19 яшендә Советлар Союзы герое булган шын патриот. Татарстан җире һәр вакытта үз бурычларына тугры булган батыр кешеләрне дөньяга китерде. Борис Кирилловичның тормышы ватанга тугрылык һәм мәхәббәт, фидакарлык, тиңсез батырлык һәм каһарманлык үрнәге булды. Аның язмышында бөтен илнең, аның каһарман буыны җиңүчеләренең язмышы чагылыш тапты, диде Татарстан президенты. Ул Борис Кирилловичны Татарстанда гына түгел, ә аннан читтә дә белүләренә сызыклады. Борис Кузнецовның тол хатыны теләге буенча Казанда Горький урамы 3-нче Б йорт адресы буенча мемориаль такта урнаштырылган. Бу йортта Борис Кириллович 2015 елдан башлап 2020 елга кадәр яшәгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ватан геройлары көне уңайыннан ветераннар һәм яш активистлар белән бергә Казандагы Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салды. Аның сүзләренчә, тантана безгә тыныч тормыш бүләк иткәннәрне искә алу гына түгел, ә үсеп килүче буынны тәрбияләү алымы буларак та мөһим. Бүген Татарстанда бөтен илдәге кебек үк геройлар истәлегенә мәңгелек утка безнең күп санлы ветераннар һәм яш активистлар белән чәчәкләр салу тантаналары уза. Бу кешеләргә зур хөрмәт күрсәтү, җан кушуы. Без Татарстанның күренекле кешеләренә лаек булырга тиеш. Бу хөрмәт, мәңгелек хәтер һәм үсеп килүче буынны тәрбияләү билгесе, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. 9 декабрьдә билгеләп үтелә торган халыкара коррупциягә каршы көрәш көне уңайыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, дөнья тиз үзгәрә һәм бу әлбәттә яңа бурычлар тудыра. Сәяси, икътисади һәм социаль өлкәләрдә үзгәрешләргә китерә. Бу шартларда Россия Федерациясе үз кешен, мөстәкыйльлеген һәм икътисади суверенлыгын ныгытуны максат итеп куя. Татарстан күп милләтле илебез белән бергә тышкы һәм ишке бурычларны да үти. Россия Федерациясенә күмәк санкцияләр басымы шартларында республикада хакимиятнең барлык дәрәҗәләре һәм тармаклары җайга салынган эшне дәвам итәләр, ил җитәкчелегенә ярдәм күрсәтәләр. Татарстан узак еллар дәвамында җитештерү комплексының үзлексез эшләвенә салынган ныклы нигез, кеше капиталы һәм үсеш алган инфраструктура ярдәмендә үсешен саклап кала. Республиканың үсеш гарантлары арасында идарә карарларын кабул итүдә татарстанлыларның катнашуы да бар. Халык белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне җайга салуда барлык дәрәҗәдәге муниципаль хакимият органнары мөһим роль уйный. Җәмгыять белән бер тигез булу һәм даими диалог шартларында гражданнарның үтенечләрен канәгатьләндерү бурычларын нәкъ менә алар хәл итә. Дәүләт органнары эшчәнлегенең ачыклыгын тәэмин итүнең эффектив механизмы цифрлаштыру. Ел ахырына кадәр без барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерүне төгәлләргә ниятлибез. Бу республика халкына хезмәт күрсәтүнең ачыклыгын һәм контролен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Халыкара коррупциягә каршы көрәш көнендә без тормыш эшчәнлегенең икътисади һәм социаль өлкәләрендә коррупцияны профилактиклау өчен барлык чараларны эзлекле рәвештә күрергә тәвәккәллегебезне белдерәбез һәм республика халкының коррупциягә каршы сәясәтенә ярдәм итүенә өметләнәбез, диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген Мәскәүдә Союзлар йортының колонналар залында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу елының йомаклау чаралары уза. Аларда Татарстан Республикасыннан зур делегация катнаша. Исегезгә төшерәбез, әлеге датага багышланган чаралар Татарстанда гына түгел, илнең күп кенә төбәкләрендә дә үткәрелде. Федераль дәрәҗәле датаны бәйрәм итү турындагы карар Россия Президенты Владимир Путин тарафыннан кабул ителгән иде. Бүген биредә ислам үсешенең төрле этапларына багышланган шулай ук бүген билгеләп үтелә торган Ватан геройлары көне белән бәйле күргәзмәләр эшли. Ә бу минутларда концерт программасы башлана. Күп санлы катнашучылар арасында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та бар. 6-нче чакырылыш дәүләт советының 38-нче утырышы 15-нче декабрьдә булачак. Бүген парламент президиум утырышында шундый карар кабул ителде. Депутатлар 14 мәсьәлә, шул исәптән 6 республика законнары проектын, 1 федераль закон проектын һәм Оренбург өлкәсе закон чыгару җыелышының закон чыгару инициативасын карауны планлаштыра. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10-нче декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, көнбатыш һәм төньяк районнар да кар буран. Жил көньяктан талгын, иртән һәм көндез көчәючән. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр салкын, көнчыгышта 16 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык һәм кар кертләре.